អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភារជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកនៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ21រហូតដល់ជំពូក3ខ9
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ21ដល់ជំពូក3ខ9នៅក្នុងមេរៀនលើកមុនយើងបានឃើញថាសាសយូដាមានសិទ្ធចំនួន10យ៉ាងលើសសាសដតីដែលមិនស្គាល់ច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឯកសិទ្ធ5ដំបូងបង្កប់នៅក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់សាសយូដារៀងរាល់រូបឯកសិទ្ធទាំង5នោះមាន1គឺមានឈ្មោះថាជាយូដា2មានច្បាប់របស់ព្រះ3ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់4ស្គាល់បំណងប្រហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកហើយនឹងទី5គឺជាអ្នកបង្រៀនក្រឹត្យវិន័យដល់មនុស្សទាំងអស់ឯឯកសិទ្ធចំនួន5ផ្សេងទៀតបានបង្កប់នៅក្នុងភារកិច្ចដែលសាសនេះត្រូវធ្វើនៅចំពោះប្រណិតរបស់ព្រះការទាំង5យ៉ាងនោះគឺទី1ជាអ្នកដែលនាំមនុស្សខ្វាក់ទី2ជាពន្លឺដល់ពួកអ្នកដែលងងឹតទី3ជាអ្នកទូលមានប្រដៅដល់អ្នកល្ងង់ខ្លៅទី4ជាគ្រូបង្រៀនដល់ក្មេងនិងមានគំរូពីសេចក្តីចេះដឹងហើយនឹងទី5គេមានសេចក្តីពិតនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យឥឡូវដោយសារតែសាសយូដាមានប្រៀបលើសាសដតីសាវកប៉ុលបានលើកជាសំណួរសួរដល់សាសយូដាដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ21ដល់ខ22ដូច្នេះអ្នកឯងដែលបង្រៀនគេតើមិនបង្រៀនដល់ខ្លួនឯងទេឬអីអ្នកឯងដែលប្រដៅថាកុំឲ្យលួចគេតើអ្នកលួចឬទេអ្នកឯងដែលថាកុំឲ្យផិតគ្នាតើអ្នកផិតឬទេអ្នកឯងដែលស្អប់ខ្ពើមរូបព្រះតើអ្នកប្លន់វិហារឬទេសាវកប៉ុលបានសួរអំពីបាប3យ៉ាងដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះបាសាសយូដាសាសដតីសុទ្ធតែបានបំពាននៅលើអំពើបាបនោះទាំងអស់បាបទាំងនោះបាបទី1គឺជាអំពើអសីលធម៌ជាអំពើដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងមនុស្សដូចគ្នាឯទី2គឺអសុជីវធម៌គឺជាអំពើដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងអ្នកផងទាំងពួងតែងតែនិយាយថាជនម្នាក់នេះរស់នៅខ្វះសុជីវធម៌ណាស់ការខ្វះសុជីវធម៌គឺជាអំពើអសុជីវធម៌រីឯអំពើបាបទី3គឺអំពើកំផិតអំពើកំផិតគឺជាអំពើបាបដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អំពើកំផិតមានទ្រង់ទ្រាយសន្តានជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះជាដើមដូច្នេះអ្នកឯងដែលបង្រៀនគេតើមិនបង្រៀនដល់ខ្លួនឯងទេឬអីសាវកប៉ុលបានសួរដល់គ្រូដែលបង្រៀនគេបើអ្នកនោះជាគ្រូដែលបង្រៀនគេតើអ្នកនោះអនុវត្តសេចក្តីដែលខ្លួនបានបង្រៀនដល់គេដែរឬទេខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាអ្នកដែលពូកែបង្រៀនតែមិនយកមកអនុវត្តខ្លួនឯងគេថាអ្នកនោះជាអាចារ្យតថេសដែលប្រែមកថាអចេះតថាសាវកប៉ុលបានសង្កេតឃើញថាអ្នកកាន់សាសនាយូដាពូកែបង្រៀនគេណាស់តែមិនធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្លួនបានបង្រៀនសោះម្យ៉ាងទៀតសាវកប៉ុលបានសួរដល់សាសយូដាថាអ្នកឯងដែលប្រដៅថាកុំឲ្យលួចគេតើអ្នកលួចគេដែរឬទេរឿងនេះហើយដែលសាវកប៉ុលលោកចង់សួរដល់សាសយូដាដែលអ្នកមានឯកសិទ្ធបង្រៀនដល់អ្នកដទៃតែសាសយូដាខ្លួនឯងបែរជាមិនធ្វើតាមដោយសេចក្តីដែលខ្លួនបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកដទៃយើងនឹងពិចារណាអំពីឃ្លាដែលថាអ្នកឯងស្អប់ខ្ពើមរូបព្រះតើអ្នកប្លន់វិហារដែរឬទេតើកិរិយាប្លន់វិហារមានទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះរកស៊ីមុខរបរដែលមិនគ្រប់ត្រដល់តម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្លួនប្រកាសប្រាប់គេអ្នកខ្លះលក់បារីអ្នកខ្លះបើកផ្ទះឈ្នួលដែលគេប្រើដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់អ្នកខ្លះលក់គ្រឿងស្រវឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ប្រកបរបររកស៊ីបោកប្រាស់ឲ្យខាងតែបានចំណេញកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនោះដែលរាប់ថាជាកិរិយាប្លន់ព្រះវិហារអំពើបាបទាំង3យ៉ាងដែលសាវកប៉ុលរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើគឺជាអំពើអសិលធម៌អំពើអសុជីវធម៌ហើយនិងអំពើកំផិតអំពើទាំង3យ៉ាងនេះមានរៀបរាប់ជាលំដាប់លំដោយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1សាសយូដាប្រព្រឹត្តអំពើបាបខ្លាំងណាស់ជាពិសេសរឿងបាបនៃការកំផិតដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះជាដើម អំពើបាបប្រភេទនេះគ្រីស្ទបរិស័ទសពថ្ងៃក៏មិនអន់ណាស់ណាដែរគេឆ្លាក់រូបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយក្រាបថ្វាយបង្គំការថ្វាយបង្គំរូបសំណាកព្រះយេស៊ូវក៏រាប់ថាជាអំពើផិតក្បត់ទោះជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដែរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលសាវកប៉ុលលោកវះកាត់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលផុសចេញពីក្នុងដួងចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ25រីឯការកាត់ស្បែកនោះមានប្រយោជន៍មែនបើអ្នកប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យតែបើអ្នកប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹត្យវិន័យវិញនោះការដែលទទួលកាត់ស្បែកបានត្រឡប់ដូចជាមិនកាត់វិញសាសយូដាមានប្រពៃណីម្យ៉ាងគឺគេត្រូវកាត់ស្បែកដល់ពួកប្រុសប្រុសហេតុអីបានជាសាសយូដាមានប្រពៃណីកាត់ស្បែកយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ថាពួកប្រុសប្រុសត្រូវតែកាត់ស្បែកសេចក្តីបង្គាប់នោះគឺជាទម្លាប់គឺជាច្បាប់ដែលលោកម៉ូសេបានបញ្ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធក្រឹត្យវិន័យដែលលោកប្រគល់ទុកឲ្យសាសយូដាអនុវត្តដូច្នេះការកាត់ស្បែកគឺជាស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ថាសាសយូដាជឿលើប្រព័ន្ធក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេការកាត់ស្បែកគឺជានិមិត្តរូបស្ដីអំពីជំនឿដែលមាននៅក្នុងចិត្តការកាត់ស្បែកឥតមានតម្លៃអ្វីបើសិនណាជាការកាត់ស្បែកនោះបានផ្ដាច់ចេញពីសេចក្តីជំនឿប្រពៃណីនៃការកាត់ស្បែកត្រូវបានសាសយូដាកាន់តាមឥតមានការរអាក់រអួលអ្វីទេបើសាសអ៊ីស្រាអែលណាមិនកាត់ស្បែកនោះគេមិនរាប់ថាជាសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយពេលនេះលោកសាវកប៉ុលបានធ្វើការវះកាត់រឿងប្រពៃណីកាត់ស្បែកហើយនឹងជំនឿលោកបានថាបើសាសអ៊ីស្រាអែលកាត់ស្បែកដែលគ្មានជំនឿនោះការកាត់ស្បែកនោះគ្មានប្រយោជន៍អីទេការកាត់ស្បែកដែលរាប់ថាសុចរិតដោយជំនឿបែរជាមកទទួលរងនឹងការបន្ថោកដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដែលបានធ្វើការកាត់ស្បែកតែគ្មានជំនឿនោះទៅវិញសក្តិពុតខាងលើអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលរាប់ថាជាទីសក្ការៈនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿការទាំងនោះមានជាអាចពិធីជ្រមុជទឹកពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់និងការចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំឡាទង្វើទាំងអម្បាលម៉ានោះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទទួលនៅពិធីទាំងនោះថាមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានបង្គាប់មកប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះជ្រមុជទឹកទាល់តែត្រីស្គាល់មុខទាល់តែក្រពើខ្លាចតែចិត្តមិនដែលផ្លាស់ប្រែព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនម្ដងណាសោះឯរឿងចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំក៏ដូចគ្នាគឺចេះតែរត់ទៅក្រុមជំនុំនេះក្រុមជំនុំនោះអញ្ចឹងទៅព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យអ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានណាមួយដើម្បីមានខ្នាតមានបន្ទាត់មានបញ្ជីត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីជនម្នាក់ព្រមចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំណាមួយហើយជននោះបានប្រព្រឹត្តអំពើដែលមិនគួរគប្បីដែលញាំងឲ្យអ្នកផងទាំងពួងថ្មេះតេះដៀលដល់អ្នកជឿឯទៀតដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាមួយគ្នាក៏ដូចជាដៀលថ្មេះដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរដោយសារហេតុទាំងនេះហើយបានជាសាវកប៉ុលលោកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការអាកាត់រវាងប្រពៃណីហើយនឹងជំនឿប្រពៃណីដាច់ដោយឡែកពីសេចក្តីជំនឿនោះគ្មានតម្លៃទេប្រពៃណីដែលប្រព្រឹត្តអែបអមជាមួយនឹងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទើបមានតម្លៃទាំងក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នហើយនឹងជីវិតក្នុងបរលោកនេះផងដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលបន្តសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកជាបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ26ដូច្នេះបើសិនជាពួកដែលមិនកាត់ស្បែកគេកាន់តាមបញ្ញត្តិក្រឹតវិន័យទៅនោះការដែលមិនបានកាត់ស្បែកតើមិនរាប់ដូចជាបានកាត់វិញទេឬអីការបំពាក់ចិញ្ចៀននៅពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាប្រពៃណីរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទប្រពៃណីនេះយើងអនុវត្តរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅពេលដែលគូស្វាមីភរិយាថ្មីរៀបការអ្នកទាំងពីរព្រមបំពាក់ចិញ្ចៀនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមកិច្ចសន្យាថាចិញ្ចៀននេះជានិមិត្តរូបនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនក្នុងករណីដែលប្រពន្ធជ្រុះបាត់ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនមានន័យថាប្រពន្ធឈប់ធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ប្តីនោះទៀតទេឋានៈជាប្រពន្ធមានតម្លៃលើសជាងចិញ្ចៀនដែលជ្រុះបាត់នោះទៅទៀតអញ្ចឹងចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រាន់តែជានិមិត្តរូបនៃឋានៈជាប្រពន្ធហើយនឹងប្តីតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ27 ហើយពួកអ្នកដែលមិនកាត់ស្បែកតាមបវេណីបើគេប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យសពគ្រប់តើគេមិនជំនុំជម្រះអ្នកទេឬអីដែលអ្នកមានទាំងកម្ពីនឹងការកាត់ស្បែកផងតែចេះតែប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យវិញធៀបសូមប្រាឧទាហរណ៍អំពីចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដដែលដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបនៅខាងលើបុរសនិងស្ត្រីដែលបំពាក់ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺសន្មតថាចិញ្ចៀននោះគឺជានិមិត្តរូបនៃការបដូរផ្ដាច់រវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធចាប់តាំងពីថ្ងៃរៀបការរហូតដល់ថ្ងៃដែលសេចក្តីស្លាប់មកបំបែកអ្នកទាំងពីរចេញពីគ្នាប៉ុន្តែបើប្តីប្រពន្ធបំពាក់ចិញ្ចៀនរួចហើយបែរជាទៅផិតក្បត់ជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយារបស់ខ្លួនទៅវិញអ្នកនោះបង្អាប់ចិញ្ចៀនដែលខ្លួនកំពុងតែពាក់ហើយបើបុរសពាក់ចិញ្ចៀនរួចហើយនៅតែចង់ស្រីម្នាក់ទៀតដែលមិនមែនជាភរិយារបស់ខ្លួនបុរសនោះកំពុងតែបង្អាប់ដល់ចិញ្ចៀនរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនរាប់ថាមានតម្លៃសុក្រិតហើយដូចគ្នាបើស្ត្រីដែលពាក់ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍បែរជាទៅបណ្ដោយខ្លួនឲ្យប្រុសម្នាក់ទៀតរួមដំណេកជាមួយនាងនោះកំពុងតែប្រមាថមើលងាយតម្លៃចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនដែរបើសិនណាជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ទទួលធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងកាត់ស្បែកផងតែកិរិយាប្រព្រឹត្តមើលទៅហាក់ដូចជាលះចោលសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកលើកដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៀតឡើយអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដតីដៀលប្រមាថដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយអំពើបាបដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តសាវកប៉ូលបានលើកយកខ្លឹមសារនៃការកាត់ស្បែកយកមកពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ29រីឯសាសយូដាដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺខាងក្នុងវិញហើយការកាត់ស្បែកក៏នៅក្នុងចិត្តខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរមិនមែនតាមតែនៃពាក្យប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សយ៉ាងនោះតែងមានសេចក្តីសរសើរមិនមែនមកពីមនុស្សគឺពីព្រះវិញច្បាប់របស់លោកម៉ូសេទៀនទាឲ្យមនុស្សកាត់ស្បែកមិនមែនកាត់ស្បែកសាច់ទេគឺកាត់ស្បែកចិត្តវិញលោកបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងខគម្ពីរចោទយកថាជំពូក10ខ16ថាដូច្នេះចូលឯងរាល់គ្នាកាត់ស្បែកចិត្តចេញហើយកុំឲ្យនៅក្បាលរឹងទៀតឡើយបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក3នៃកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ជនដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសុចរិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ1ដូច្នេះតើសាសយូដាវិសេសជាងគេយ៉ាងណាឬការកាត់ស្បែកមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះសាវកប៉ុលមិនទាន់បញ្ចប់សំណួរដល់សាសយូដាដែលមានឯកសិទ្ធិខ្ពស់ជាងសាសដទៃនោះទេលោកនៅតែសួរដល់សាសយូដាទៀតថាបើសាសយូដាពិតជាវិសេសជាងគេមែនតើការកាត់ស្បែកមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះសាវកប៉ុលសួរសំណួរនេះពីព្រោះលោកចង់ឲ្យសាសយូដាគិតម្ដងទៀតអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងសិទ្ធិរបស់សាសដទៃដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរខាងលើនេះយើងមើលទៅហាក់ដូចជាសាវកប៉ុលកំពុងតែលុបចោលនៃច្បាប់នៃការកាត់ស្បែកដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានដល់លោកម៉ូសេរឿងនេះគឺមិនតាក់ទងជាមួយនឹងការលុបបំបាត់ច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺសាវកប៉ុលចង់ឲ្យសាសយូដាអនុវត្តច្បាប់នោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងពេលដែលសាសដទៃដែលមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកាត់ស្បែកគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់របស់ព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកបន្តសួរដល់សាសយូដាថាតើសាសយូដាវិសេសជាងគេយ៉ាងណាឬការកាត់ស្បែកមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះសូមយើងកុំភ្លេចថាសាសយូដាក៏ដូចជាសាសដទៃដែរសុទ្ធតែមានសិទ្ធិប៉ុនគ្នានៅពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សគ្រប់រូបទោះបើមានឋានៈវណ្ណៈពណ៌សម្បុរបែបណាក៏ដោយមានសិទ្ធិប៉ុនគ្នានៅចំពោះមុខឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាសយូដាឬសាសដទៃគឺត្រូវទៀមទាឲ្យមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសិនទើបការធ្វើសការៈផ្សេងផ្សេងនោះមានតម្លៃការជ្រមុជទឹកការធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ការចូលជាសមាជិករបស់ពួកជំនុំការកាត់ស្បែកនិងការដទៃដទៃទៀតដែលក្រុមជំនុំយកមកធ្វើជាប្រពៃណីនោះនឹងគ្មានតម្លៃអ្វីបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេលើសពីនេះទៅទៀតការដែលចូលរួមធ្វើពិធីទាំងម៉ានម៉ានដែលរៀបរាប់នៅខាងលើគឺរឹតតែគ្មានប្រយោជន៍ទៅទៀតបើសិនណាអ្នកដែលធ្វើការទាំងអស់នោះមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួននោះ ព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាតែម្យ៉ាងពីមនុស្សមានបាបគឺត្រូវតែជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដោយព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងទើបរាប់អ្នកនោះថាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយជំនឿដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរាប់ថាជាមាត្រដ្ឋានសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងមនុស្សមានបាបលុះដែលមនុស្សមានបាបទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូរួចហើយព្រះអង្គក៏ទៀមទាឲ្យអ្នកដែលជឿត្រូវតែធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យធ្វើនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែរកិច្ចការទាំងនោះមានដូចជាការទទួលធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកការចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំការធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ការកាត់ស្បែកបានអ្នកនោះជាសាសយូដានិងការអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គសន្មតយកមកធ្វើជាប្រពៃណីទង្វើដែលលោកអ្នកធ្វើមិនមែនជាការសន្សំកុសលខាងសាសនាគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះទេផ្ទុយទៅវិញទង្វើទាំងអស់នោះវាគ្រាន់តែជាសក្ខីកម្មដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់មានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទហើយផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូព្រមទាំងធ្វើតាមប្រពៃណីដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំតែបែរជារស់នៅក្នុងជីវិតថោកទាបនោះវត្ថុជាទីសក្ការៈទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកអ្នកយកមកអនុវត្តនឹងបែរទៅជាទៀបថោកដោយសារតែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អស់លោកអ្នកដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះសាវកប៉ុលបានសួរដល់សាសយូដាថាតើការកាត់ស្បែកមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ2មានគ្រប់ជំពូកជាច្រើនណាស់មុនដំបូងគឺពីព្រោះព្រះបានផ្ញើព្រះបន្ទូលទុកនឹងគេលោកសាវកប៉ុលបានសួរសំណួរនេះមិនមែនចង់បានចម្លើយត្រង់ត្រង់ទេលោកសួរសំណួរនេះដើម្បីឲ្យសាសយូដានិងសាសដទៃដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូយល់អំពីតួនាទីហើយនិងឋានៈពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនសាសយូដានិងសាសដទៃដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូបានទទួលរាប់ថាជាសុចរិតដូចគ្នានៅចំពោះឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គសាសយូដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាខ្លះនិងមិនដូចគ្នាខ្លះភាពខុសគ្នាគឺត្រង់សាសយូដាចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីខ្លួនបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយក៏ដោយការធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមិនមែនជាការសន្សំកុសលឲ្យសាសយូដាបានរួចពីបាបនោះទេការធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេគឺជាសក្ខីកម្មដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកនោះជាសាសយូដាផងជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផងចំណែកឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញមិនចាំបាច់អនុវត្តតាមប្រពៃណីនិងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដូចជាសាសយូដាបានធ្វើនោះទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវអនុវត្តធ្វើតាមខ្លឹមសារនៃក្រឹត្យវិន័យតែមិនធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យផ្នែករូបនិយមឡើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឧទាហរណ៍មួយអំពីដំណើរនេះបនរំលងមានអត្ថន័យខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់សាសយូដានិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាសាសដតីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលជឿលើអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាសាសដតីមិនចាំបាច់យកកូនជាមមកធ្វើពិធីបន់រំលងទេឯសាសអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវតែយកកូនជាមមកធ្វើជាបន់រំលងដើម្បីរំលឹកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទថាទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់គេពួកជំនុំដែលជាសាសដតីហើយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាកូនជាមនៃព្រះតែម្ដងដូច្នេះសាសយូដាហើយនឹងសាសដតីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាហើយលក្ខណៈខ្លះទៀតគឺមិនដូចគ្នាទីរីឯខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញមានតម្លៃស្មើគ្នាទាំងនៅចំពោះសាសយូដានិងសាសដតីដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16មានខ្លឹមសារស្មើនឹងគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក12ដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់លោកអប្រាហាំនៅសេចក្តីសន្យានានាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរវាគឺជាស្រមោលនៃការដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមអាល់ដូសាហ្វៀបានប្រៀបធៀបសាសយូដានិងសាសដតីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាក្រុមជំនុំក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទេប៉ុន្តែសេចក្តីបង្រៀនដល់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿរបស់ក្រុមជំនុំសារៈប្រយោជន៍ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការកាត់ស្បែកមានស្មើនឹងសារៈប្រយោជន៍ដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃធ្វើការជ្រមុជទឹកហើយនឹងពិធីផ្សេងៗទៀតក្នុងករណីដែលសាសទាំងពីរនេះ មានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់មានអនាគតសម្រាប់សាសន៍យូដាដូចជាសាសន៍ដទៃដែលជឿដល់ព្រះអង្គដែរសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីសន្យានោះកើតចេញជារូបរាងច្បាស់ឡើងហើយច្បាស់ឡើងសូមឲ្យយើងបានស្ដាប់ជាបន្តដែលសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីប្រធានបទនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ3តែបើមានអ្នកខ្លះមិនជឿនោះដូចម្ដេចទៅសេចក្តីដែលគេមិនជឿនោះតើនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះទៅជាមិនកើតការវិញឬអីចុះបើមានមនុស្សមិនជឿដល់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះតើសេចក្តីសន្យានោះអាចសម្រេចជារូបរាងបានដែរឬទេការកាត់ស្បែកមានប្រយោជន៍សម្រាប់សាសន៍យូដាបើសាសន៍យូដាមិនជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់តើសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ត្រូវលុបចោលដោយសារតែសាសន៍យូដាមិនជឿឯងដោយសារតែសាសន៍យូដាមិនជឿផែនការរបស់ព្រះមិនបរាជ័យទេឯងព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអង្គសង្គ្រោះប្រសូតតាមរយៈសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គក៏បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យយាងមកប្រសូតជាមួយនឹងសាសន៍នេះមែនទោះបីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះរាជបំណងល្អរបស់ព្រះសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវតែសម្រេចបានដូចសេចក្តីដែលទ្រង់គ្រោងទុកទោះបីជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក្បាលរឹងមិនមានជំនឿលើព្រះអង្គក៏ដោយរឿងនេះធ្វើឲ្យយើងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គសន្យាដល់អ្នកជឿព្រះអង្គថាទ្រង់នឹងរៀបចំជីវិតរបស់អ្នកនោះឲ្យបានទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯស្ថានសួគ៌និយាយតាមត្រង់ទៅជួនកាលយើងជឿដល់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែជួនកាលយើងហាក់ដូចជាមានសេចក្តីសង្ស័យចំពោះសេចក្តីសន្យាទាំងអស់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងគឺព្រះអង្គជាព្រះដ៏សែនស្មោះត្រង់បើខ្ញុំទុកចិត្តលើសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអាចនឹងទទួលបរាជ័យយូរយារណាស់បាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់មិនដែលពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងសេចក្តីដែលខ្ញុំមិនស្មោះត្រង់ដល់ព្រះអង្គនោះទេអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រោះទ្រង់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ទ្រង់រក្សាអស់ទាំងសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចដែលមានចែងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ4ទេមិនមែនឡើយសូមឲ្យព្រះបានរាប់ជាពិតហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សជាភូតភរវិញចុះដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាឲ្យទ្រង់បានរាប់ជាសច្ចរិតក្នុងកាលដែលទ្រង់មានបន្ទូលហើយឲ្យទ្រង់បានឈ្នះក្នុងកាលដែលគេជំនុំជម្រះទ្រង់បើសិនជាមានជនណាម្នាក់ចោទប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ជននោះគឺជាអ្នកភូតកុហកពិតប្រាកដមែនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ខ្លាំងណាស់ឯសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់មិនដែលបដូរផ្លាស់ឡើយសូម្បីតែស្រមោលនៃភាពបដូរផ្លាស់ក៏គ្មានផងលោកយូហានបានបញ្ជាក់ហើយថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់នៅក្នុងខ្លួនហើយតែអ្នកណាដែលមិនជឿដល់ព្រះសោះនោះឈ្មោះថាបានធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញពីព្រោះមិនបានជឿដល់សេចក្តីបន្ទាល់ដែលទ្រង់បានធ្វើពីដំណើរព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ10តើកិរិយាដែលមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវឲ្យមកសុគតជំនួសអស់លោកអ្នកមានភាពអាក្រក់យ៉ាងណាទៅកិរិយានោះរាប់ថាជាកិរិយាអាក្រក់ពីព្រោះអ្នកមិនជឿកំពុងតែចោទប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់គឺជាអ្នកភូតភរបើមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះទេលោកអ្នកកំពុងតែអួតខ្លួនថាលោកអ្នកជាអ្នកត្រឹមត្រូវឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកភូតភរវិញក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលភូតភរទេបើលោកអ្នកថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាអ្នកភូតភរនោះអស់លោកអ្នកខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះហើយដែលជាអ្នកភូតភរ 100% នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ5ប៉ុន្តែបើសិនជាសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់យើងរាល់គ្នាបាននាំឲ្យគេឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះច្បាស់ជាងនោះតើនឹងថាដូចម្តេចតើព្រះទ្រង់ទុច្ចរិតឬអីដែលទ្រង់ធ្វើទុះនោះបើវងក្រចកនេះខ្ញុំនិយាយតាមបែបមនុស្សលោកបិទវងក្រចកសំណួរមួយនេះគេសួរដល់សាវកប៉ុលក្នុងសម័យដើមក៏ដូចជាគេសួរដល់យើងរាល់គ្នាដែលជាកូនរបស់ព្រះនៅគ្រាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរបើព្រះជាម្ចាស់ប្រើអំពើបាបដើម្បីឲ្យទ្រង់បានទទួលសេរីល្អហេតុអីបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវជំនុំជម្រះដល់មនុស្សដោយសារតែអំពើបាបរបស់គេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមពិចារណា នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ1ដល់ខ2ដែលចែងថាដូច្នេះយើងនឹងថាដូចម្តេចតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីទេមិនត្រូវឡើយធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងដែលស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយបាននៅរស់ក្នុងអំពើបាបទៀតបានសាវកពលគាត់បានសួរសំណួរនេះនៅក្នុងខ5រួចហើយលោកក៏ពន្យល់នៅក្នុងវងក្រចកថានេះខ្ញុំនិយាយតាមបែបមនុស្សលោកនៅក្នុងចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាសេចក្តីដែលសាវកពលសរសេរនៅក្នុងវងក្រចកមិនមែនជាការបើកសម្ដែងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើយលោកសួរសំណួរដូចខាងលើតាមការមើលឃើញពីភ្នែកមនុស្សលោកតែប៉ុណ្ណោះបាទអំពើបាបរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមើលឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះកាន់តែធំហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះមនុស្សមានបាបសាវកពលបានបំភ្លឺថាព្រះគុណរបស់ព្រះធំធេងពេកណាស់អំពើបាបគឺជាអំពើដែលនាំឲ្យដាច់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើគ្មានអំពើបាបមនុស្សលោកមើលមិនឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគុណផ្ដល់មកសង្គ្រោះដល់មនុស្សដែលមានបាបរីឯអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបមិនមែនធ្វើឲ្យព្រះរាប់ថាគ្មានទោសដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះមនុស្សដោយសារអំពើបាបរបស់គេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលបែរមកទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះការអត់ទោសបាបនឹងកើតមានដល់អ្នកនោះឯងអំពើបាបនិងព្រះគុណគឺជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ6ទេមិនមែនឡើយតែបើសិនជាទុច្ចរិតមែននោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យព្រះជំនុំជម្រះលោកីយ៍បានក្នុងករណីដែលព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់មិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គអធិស្ឋានដល់អំពើទុច្ចរិតឡើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គក៏មិនមែនជាព្រះទុច្ចរិតដែរព្រះអង្គជាព្រះដែលស្រឡាញ់ព្រមទាំងជាព្រះដែលមានអំពើយុត្តិធម៌ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដោយសារព្រះគុណទ្រង់ត្រូវបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងករណីនេះហើយដែលរាប់ថាជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គជាព្រះដ៏សុចរិតព្រះអង្គមានសិទ្ធិយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍ដើម្បីជំនុំជម្រះដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ7ត្បិតបើសិនជាសេចក្តីពិតរបស់ព្រះបានចម្រើនឡើងសម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីភូតផររបស់ខ្ញុំនោះតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះទុកដូចជាមនុស្សមានបាបទៀតនៅក្នុងខខាងលើគឺមិនត្រូវយកមកបកស្រាយដាច់ដោយឡែកតែឯងកើតនោះទេបើយកមកប្រើតែឯងកើតជនដែលចូលចិត្តធ្វើអំពើបាបពិតជាយកមកធ្វើជាលេសដើម្បីដោះសារការប្រព្រឹត្តបាបរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ8ហើយហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំមិនថាចូលប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ដើម្បីឲ្យការល្អបានកើតឡើងដូចជាគេនិយាយបង្កាច់យើងខ្ញុំហើយខ្លះប្រកាន់ថាយើងខ្ញុំប្រដៅដូចនោះមែននោះឯទោសនៃពួកអ្នកដែលប្រកាន់ដូច្នោះនោះត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដែលចាប់កំហុសសាវកពលបានយកខនេះមកពន្យល់ប្រាប់គេឯងថាសាវកពលបានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបតាមចិត្តចោះដើម្បីឲ្យព្រះគុណរបស់ព្រះបានរត់តែបរិបូរឡើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានអ្នកចោតប្រកាន់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅត្រង់កន្លែងនេះបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរគេចោតប្រកាន់ថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើបាបបានតាមតែចិត្តចង់ហើយថ្ងៃអាទិត្យគេចូលទៅលុនតួចំពោះព្រះគេនោះបានរួចខ្លួនហើយការចោទប្រកាន់បែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេខុសឆ្ងាយណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយឯសេចក្តីពិតនៃសេចក្តីបង្រៀនខាងលើគឺថាព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបដែលជាជនមានបាបត្រូវទទួលនូវសេចក្តីជំនុំជម្រះនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គទោះជាអ្នកនោះជាសាសយូដាសាសដតេទោះបើជាអ្នកនោះស្បែកខ្មៅស្បែកសប្រុសឬស្រីមានឬក៏ក្រយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើជនទាំងនោះព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះគេនឹងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទៀតទេសេចក្តីខាងលើបង្រៀនខ្លឹមសារតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯសេចក្តីពិតនៃសេចក្តីបង្រៀននេះគឺមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ9ដូច្នេះតើធ្វើដោយម្តេចយើងល្អជាងគេឬទេមិនមែនទេត្បិតយើងខ្ញុំបានចោទប្រកាន់រួចហើយថាទោះទាំងសាសយូដានិងសាសក្រិចផងសុទ្ធតែនៅក្រោមអំពើបាបទោះទាំងសាសយូដានិងសាសក្រិចផងសុទ្ធតែនៅក្រោមអំពើបាបយើងត្រូវទទួលស្គាល់ដល់ព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូលមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមស្បែងងងឹតនៃអំពើបាបមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ថិតនៅក្រោមអំពើបាបជា4លក្ខណៈគឺលក្ខណៈទី1មនុស្សមានបាបក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្ត លក្ខណៈទី2មនុស្សកើតមកនាំយកអំពើបាបមកជាមួយនឹងខ្លួនលក្ខណៈទី3អំពើបាបរបស់មនុស្សឆ្លងរាលដាលតាំងពីដូនតាមកកងមកនិងលក្ខណៈទី4មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមអំពើបាបបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ